Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Nafarroa elkartasun lurralde zalantzarik gabe. Egunotan ari da Palestinara iristen, Euskal Herrian egindako ekarpenekin lortutako laguntza humanitaria. Uru edangarria eraman da, beren etxetatik Israelen bomba eta tiroetatik iesi irten behar izan diren Palestinarendako. Baina elkartasuna arago joan behar da eta genozidioa salatu eta Israelen kontrako zigorrak eskatzera ateratzen ari dira egunotan, hilabeteotan, Nafarra kalera. Palestinarekin elkartasunean ekimenak manifestaziora dei egin du, Israelen desagerpena eskatuko dute, Palestina aske bizi dadin. Gaur arratsaldean ere, Nafarroko ikasleek bat eginen dute nazioarte mailako erantzun eta protesta olatuarekin eta gaur arratsaldean Nafarroko Unibertsitate Publikoko kampusean kanpaldia egitera abiatuko dute. Bitxia, deialdi ezberdinak daudelako, honen inguruan, ikasabertzaleak, ikama, ernaik, elkarri mokoka dabiltzen eragileak, Palestinaren alde egiteko bat eginen baitute, kartel ezberdinak sinatuta hori bai. Nazioartera begira beraz jarriko gara gaurko albiste kontakizunaren hasieran, Sahara aldera ere joanen baikara, bertan delako egunotan Nafarroko Parlamentu, Gobernu eta Udalen Federazioko ordezkaritza bat, Irati Jimenez parlamentariarekin konexio egiten saiatuko gara, berehala ea lortzerik. Baina hemen gertuago Iruñean bertan baditugu ere kontatu beharreko albisteak, albiste gainera kezkatzeko modukoak, salatu beharrekoak. 38 urteko iruindar bat larri zaurituta geratu baita asteburuan jasandako eraso homofobo baten ondorioz. Bi erasotzaile atxilotu ditu poliziak, parikoiak putasemeak oiuka kolpatu zuten sandu zelain gizonezkoa. Badain zuzen Nafarroko gobernuak hortzadar koloredun betaurrekoak jartzera handei egin du gaur ikusten ez badugu ere homofobia lesbofobia gure inguruan dagoelako. Aipaturiko erasoek agerian uzten dute askotan estalian dagoen jazarpena, kanpaina eginen du exekutiboak hori bera salatzeko. Hemendik bila betera zapigorria jarrita egonen gara. San Ferminetan bete-betean gaur amaitu da dagoeneko festetako kartela hautatzeko bozketa, beraz aurki, biare doetzi, ezagutuko dugu zein izanen den aurtengo afixa. Urrengo bozketa maiatzaren 29an hasiko da, kasu honetan txupinazoa nork jaurtiko duen erabakitzeko. Ekainaren 11an ezagutuko dugu pertsona edo kolektibo horren izena. Astelena da eta kirol tartea zabaldu behar dugu ere. Atzo Osasunak urrats garrantzitsua egin baitzuen emakumezkoen futbolaren maila gorenera igotzeko. Utxe eta hiru gailendu zen Murtzian final aurrekoen lehen partidan. Asteazkenean jokatuko dute bigarrena, baina begira daia da finalean jarrita dute gorritxoek. Bada hauek dira astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski. Berehala hasiko gara eduki guztiak banan-banan jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi aldakorrarekin jarraitzen dugu udaberri garaikoa bete-betean. Eurime epean esnatu gara, baina gero goizpartean eutxirio eta ez dugu aterkiaren beharrik izan. Horrela izanen da, aste hasiera, agian euritsua zenbaitunetan, baina ez hotza. Apurka-apurka temperaturak hasi direlako goruzko bidea hartzen. Aste azkenetik aurrera gainera, ostarteak zabaldu eta eguzkia gure zeruan nagusitzen hasiko da, eta eguraldi goxoa beroa ere ekarriko digu aste bururako bidean. Une honetan, oraindik ez, oraindik, zerua iaia erabat estalita ikus dezakegu, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ostarte txiki batzuk Iruñerria gainean ordu honetan, ateri dago dena den eta gaur arratsaldean behintzat ez duela botako ematen du. Bihar aldiz zaparrada txikiak izan ditzakegu zenbaitunetan. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok! Eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Baratze bat nahi deiz. bizutegi.
Ekia ekodenda, zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6hilekoan 1,75. ITNA hirugarren 6hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorakoentzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordu biak izateko 23 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Nazioartera begira, Palestinara begira jarriko gara, pasaden urrian Israelen eraso bortitza hasi zenetik, etengabekoak direlako, hemendik gure herritik Palestinara zuzendutako elkartasun ekimenak. Hain zuzen orain hasi da ailegatzen Euskal Herritik ordaindutako bidalitako laguntza humanitarioa. Ur edangarri kamioiak eraman baitira, hain zuzen haien herri eta hiriak birrinduta ikuse duten herritar palestinarrendako. Baina elkartasuna harago joan behar da, eta genozidioa salatu eta Israelen kontrako zigorrak eskatzera ateratzen ari dira egunotan hilabeteotan Nafarra kalera. Gaur palestinarenkin elkartasunean plataformaren deialdia ezagutu dugu, hain zuzen Israelen desagerpena eskatuko baitute Iruñeko karriketan Palestina aske bizi dadin. Maialen Uartearen nolankidea izan da haien agerraldian. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, egin diezaiogun aurre eta ez ezagun normaltzat hartu Israelaren desagerpena lortu arte goiburuarekin eginen dute elkartasuna Palestinarekin plataformak manifestazioa. Maiatzaren 18an izanen da, bezperan, hilaren 15an gogoratuko baitute, duela 76 urte sortu zela Israel estatua. Nakba izanen dute gogoan, ezin baita ahaztu, egun hartan hasi zela herri palestinarraren kontrako jazarpen guztia. Palestina libre izateko, ezinbesteko jo dute Israelen desagerpena, txuri hoiok hartu dubitza, elkartasuna Palestinarekin plataformaren izenean.
Historiako ofentsiba ankerrenetako baten lekuko izaten ari gara. Hain zuzen ere, Israelgo estatua Palestina herriaren kontra gauzatzen ari dena, eta ez dezagun ahaztu urriaren 7an astetik urrun dagoeneko 76 urte baino gehiago irauten duena dela. Uste dugu premiazkoa dela mobilizatzen jarraitzea, eta Palestinarekiko elkartasunari ekiteko moduan urrats bat gehiago ematea. Hau, Israelgo estatuarekiko konfrontazio eta desnormalizazioarekin lotuz.
Genozidioaren aurka, errefuxiatutako pertsonen itzuleraren alde, preso politikoen askatasunaren alde eta Palestina osoa deskolonizatzeko eskaerarekin aterako dira kalera Iruinean ere.
Palestina osoaren deskolonizazioaz ari gara. Hau da, ibaitik itsasorako eta zapalkuntzarik gabeko Palestina aske batetaz. Horrela, ondorengo arrazoiengatik diogu hau guztia Israelen desagerpenaren eskutik etorriko dela.
Maiatzaren 18an eguerdiko 12 erdietan Basotxoan Bosquecillon izanen da manifestazioaren hasiera.
Horixe datorren maiatzaren 18rako deialdia, baina aldez aurretik, gaurtik aurrera, arratsalde honetatik aurrera, bada elkartasunean kanpaldira deitu dute hainbat ikasle kolektibok Nafarroko Unibertsitate Publikoaren kampusuan. Nazioarte mailan, estatuatuetan eta Europako hainbat unibertsitatetan egin bezala, Nafarroko ikas unibertsitarioek ere haien elkartasuna adierazi nahi diote Palestinako herritarrei eta Israelen genozidioa salatuko dute kanpaldi honetan. Deialdian parte hartzen dute besteak beste, Ikama ikasle kolektiboak, Ikasle Abertzaleak taldeak edo Ernaik gazte antolakundeak, orain arte elkarri mokoka ibili diren eragileak izan dira, kartelak behintzat bananduta karrikaratu dituzte deialdi hau egiteko, baina Palestinarekin elkartasunean, bada elkarrekin izanen dira kanpaldi hori egiten gaur, arratsaldeko bostetatik aurrera Nafarroko Unibertsitateko kampusean, bihar goizean haiekin solasteko aukera ere izanen dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Saiatzen ari ginen, bien bitartean, Sahararekin konexioa egiten, bertan baita Nafarroako gobernuko, parlamentuko, eta baita Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko ordezkaritza bat, Nafarroak ara bidaltzen duen laguntza eta bertan laguntzen dituen ere proiektuak gertutik ezagutzeko eta Palestina, Saharaguien egoeraren berri ere zuzen-zuzenean eta lehen pertsonan izateko, baina momentuz konexio arazoak ditugu, beraz, saiatuko gara aurrerago konexio hori lotzen ezagutzeko nola dijoan bidai instituzional hau, elkartasuna oinarri duen bidai instituzional hau. Bestelako gaiak beraz jorratu beharko ditugu, kasu honetan gertuagokoak, Iruñean bertan jasotakoak, 38 urteko gizonezko batek eraso homofoboa pairatu baitu Sanduzelai auzoan asteburuan.
Bai, eta Iruñeko udaltzaingoak bi gizon atxilotu ditu asteburuan, eraso LGTBI fobo bat dela eta egotzi diete beste gizonezko bati kolpeka eta irainka eraso egin izana, homosexuala izateagatik. Iragan ostiralean gertatu zen erasoa, iluntzeko 11 erdiak aldera, Iruñeko Ilerriko bidean. Biktimak salaketan azaldu duenez, bi erasotzaileak segika joan zitzaizkion, hil daitezela marikoiak oihukatuz eta hainbat kolpe eman zizkioten. Gazteak larrialdietara deitu zuen eta Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu dituen handik gutxira eraso homofoboaren egileak direlakoan. 28 urtekoa da bata eta 29 urtekoa bestea. Biktima Nafarroko Ospitale Unibertsitarioan hartatu zuen aurpegian eta eskuetan zituelako zauriak.
Bada, eraso honen aurrean gaur Nafarroko gobernuaren erantzuna ezagutu dugu. Lehendakari orde Felix Tabernak gertatutakoa gaitzetsi du gaur goizean.
Como vicepresidente primero del gobierno, condenar esta agresión desde una cultura de libertad, desde una cultura de progreso, no podemos soportar ningún paso atrás en estas condiciones.
Gaur Nafarroko gobernuak hain zuzen bada LGTBI fobia erasoak salatzeko kanpaina aurkeztu du, gaur ere datuak ezagutu ditugu Felix Tabernak azaldutakoak, onbidean garen arren oraindik ere eraso unitz gertatzen direlako gure inguruan, eta tamalez hauetako asko ez direla salatzen eta estalian geratzen direla aipatu du presidentordeak.
Que el Instituto de Pamplona de LGTBI fobia en la última memoria denuncia 34 casos sobre esta materia de violencia, en los cuales, y voy acabando, en los cuales muchos son en el ámbito público, algunos también en el ámbito familiar, pero muchos...
34 eraso izan dira azken urtean LGTBI fobiarekin lotuta hemen Iruñean, esan dugun bezala, handa guztiz ere hauek izebergaren punta soilik izan daitezke, gertatzen diren eraso guztien 80 salatu gabe geratzen delako. Gaur hain zuzen kanpaina aurkeztu du Nafarroko gobernuak honekin lotuta salatzeko eta ikusarazteko, bada uste dugun arren oraindikan ere gure gizartean aniztasuna onartzen ez duten pertsonak daudela, eta tamalez asteburuan izandako erasoak bezala bada errepikatzen direla. LGTBI fobia ikusi ezarren hor dago, beraz, ekin ezazu, kanpaina aurkeztu du gaur, Berdintasunerako Institutoa, Patricia bat da bere zuzendaria.
Sí, no. La campaña pone el foco precisamente en estas violencias invisibilizadas y nos hace agudizar nuestra mirada con estas gafitas LGTBI de color arcoiris para que las llevemos puestas, como llevamos también puestas las moradas, no nos tenemos que quitar estas gafas para ser capaces de visibilizar estas violencias y no naturalizar lo que en ningún caso es naturalizable.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu orain, gaur maiatzaren seia da, atzo izan genuen maiatzaren bosteko eskailera eguna, San Fermietarako bidean, gaur bilabete falta direla esan genezake zapigorria lepoan jarrita izateko. Gaur amaitu da, bada San Fermietako aurtengo kartela, bozkatzeko bada herri galdeketa edo bozketa hori, beraz bihar edo etzi ezagutuko dugu, 2024ko San Ferminak ze afixak iragartzen duen, urrengo bozketa ordea maiatzaren amaieraldean abiatuko da, kasunetan Txupinazoaren jaurtitzailea zein izango den erabakitzeko, badakizue, legegintzaldi honetan edo agintean aldaketa gertatu eta gero berreskuratu delako herri ekimenez onarturiko Txupinazoaren jaurtitzailearen prozedura. Bidane Belokizke, eguerdion.
Eguerdion, ekainaren 11an ezagutuko dugu 2024ko San Ferminetako Txupinazoan nork jaurtiko duen. Gaur bertan abiatu da proposamenak egiteko unea eta San Ferminetako mahai orokorrean ordezkatuta dauden elkarteek egingo dituzte proposamenak. Elkarte bakoitzak Txupinazoa jaurtitzeko ordezkari bakarra proposatu ahalko du. Maiatzaren 19ra bitartean aurkeztuko dituzte proposamenak eta ondoren maiatzaren 22an San Ferminetako mahai orokorrak 5 finalista aukeratuko ditu eta horien artean bozkatuko dute herritarrek. Maider Beloki Kultura eta Jaizi Negoziak jada urte hasieran iragarri zuen Txupinazoaren aukeraketa herrikoia izango zela.
Horrela gauzatzen da gobernu taldeak jaien diseinuan eta prestaketan herritarren parte hartzea eta implikazioa sustatzeko konpromisoa eta apustua. Prozesu hori bideratzeko organoa San Ferminetako mahai orokorra izango da. Non, organoa osatzen duten kolektiboek proposatutako hautagaitzen bidez. Horrela, 2006...
Eremu sozialean, akademikoan, zientzian eta kulturalean hiriari egin dion ekarpena defendatu beharko dute beren hautagaitzan San Ferminetako mahaian. Hala ere, ezin izango da proposatu alderdi politikorik, sindikaturik, enpresa erakunderik, ez da erlijio konfesiorik. Beraz, herritarrek, maiatzaren 27tik, ekainaren 9ra bitartean, bozkatu ahalko dute, bost hautagaien artean, eta ekainaren 11an ezagutuko dugu zein izanen den, bozkatuena 2024ko San Ferminetako Txupinazoa jaurtiko duena alegia.
Guazen topikoak erabiltzera, geroz eta gutxiago falta da beraz San Fermietarako. Guazen orain iritziaren tartea aditzera, gaur Garat Gazteluk egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken astean amorrua sentitu dut berriro ere. Jakin dugu Donibane Lohizunen emakume bat topatu dutela hilda. Dirudienez bere bikotekideak eraia. Ez hori bakarrik, jakin dugu apirilean eraikin batetik jausitako emakume bera dela. Jakin dugu ertzaintzak oraindik ez duela erabaki zer neurri hartu indarkeria matxistaren biktima bati sexu erasoa egiteagatik kondenatutako ertzainarekin. Jakin dugu Iruñeko Sanduzela auzoan bi gizonek beste baten aurkako eraso homofobo bat egin dutela. Jakin dugu Txantreako jaietan adingabe bat atxilotu dutela beste bati sexu eraso bat egitea egotzita. Eta amorrua ez da bakarrik aipatutako gertakariengatik, baizik eta haien inguruan izandako jarrerengatik. Jakin baitugu Donibane Lohizuneko emakumearen kasuan aurrekari psikiatrikoak zituela argudiatuta berehala jo zutela suizidio saiakeraren hipotesira apirilean gertatutakoa azaltzeko. Jakin baitugu, ertzaintzaren kasuari dagokionez, Jaurlaritzak berehala esan duela kasu isolatua dela, eskuak garbitu nahian. Jakin baitugu, Sanduzelaiko kasuan, sare sozialetan jendea erasotzaileen jatorrian zentratu dela, inportatutako bortizkeria dela esateraino, bertan sortutakoek horrelako erasorik eginen ez balute bezala. Jakin baitugu, Txantreako kasuan, erasotzaileak 16 urte besterik ez zuela. Horrelakoetan, nire buruari galdetzen diot, ea aurrera ari garen egiten. Zintzotasunez, uste dut baietz, ari garela. Baina horrelako egunetan, zaila egiten zaitzinistea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Zabalik dago ikasle berriek Joaquin Maia Musika Eskolan 2024-2025 ikasturterako izena emateko epea. Ikaspostu eskaera 010 telefonoaren eta eskolaren webgunearen bidez egiten da maiatzaren 14 arte. Ikaspostu huts baino eskaera gehiago badaude, ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira. Txantreako liburutegi publikoan hiru begirada, begirada fotografikoa, begirada piktorikoa eta behin betiko begirada erakusketa dago ikusgai asteazkenera arte. Sarrera librea da ordu bietatik 8etara bitarte. Astelenean amaituko da Iruñean erroldatutakoek 2024ko Sanferminak iragarriko dituen kartela bozkatzeko epea. 010-aren bidez bozkatzeko epea arratsaldeko 7etan amaituko da, Zibiboxetan bozkatzekoa gaueko 10etan eta udalgo eguneetan bozkatzekoa gauerdian.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Fama Living, altzari eroso baten bilazabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak aulkiak, gehienez, 130%ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43ean zure sofa denda.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sentsazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Banik, Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke.
Itxura ona!
Astigarragan daude Donostiatik oso hurbil bizitak upategira Sagar dotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian.
Ba, oraintxe bertan egingo dute reserva, Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, batez ere, emakumezkoen osasunari buruz hitz egiteko. Horrelako indarrarekin elkar animatu ziren Osasunako jokalariak Alama taldearen berdegunean, aurretik zeukaten erronka ezen makala, lehen mailara igotzeko kanporaketen lehen partida gainera etxetik urrun. Sei aldiz saiatu dira gorritxoak beren historian emakumezkoen futbolaren maila gorenera ailegatzen eta seietan utxe egin dute. Atzo urrats sendoa egin zuten lehendabiziko mailarako bide horretan, utxe eta iruko garaipena lortuz. Entzun dugu moduan, arrapaladan irten zirene gorritxoak joko zelaira, eta 20. Minutuan Carmenek sartu zuen lehen gola. Falta bat jaurtiz, aurtena estrategiako jaurtiketetan bikain aritu da Errioxarra. Atxeden aldiaren ostean ere, kementsuago irten zirene gorritxoak, final aurrekoa erabat ziurtatu zezaketela ikusita, Mertxe, Izal, Alexia, denak saiatu ziren bata bestearen atzetik, baina esan bezala 75. Minutura arte ezen iritsi bigarren gola. Ainhoa Gualiar jokalariak sartu zuen, hain zuzen berdegunera sartuta lehendabiziko aukeran, lehen baloia oinetan atezainaren aurrean jarri zen eta Osasunaren bigarren gola sartu zuen. Gaztea ezen geldirik geratu eta 12 minutu geroago 3. Gola ere egin zuen. Aze partida puskaun Ainhoa Gualiarrena, azen norgeiago kagorritxoena. Amaieran pozik Josu Dominguez entrenatzailea.
Partido casi perfecto, ¿no? Cuando tú consigues mantener tu puerta cero.
Partida ya perfecto egin zutela dio Dominguezek asteazkenean taxoaren itzulerako norgehiagokan borobildu beharko duten hauts eta iruko alde Osasunak finalista itxura du dagoeneko. Beste final aurrekoan, Espainolek utxe eta bi irabazi zuen Lleidaren etxean, finalean irabiko da ze talde igotzen den lehen mailara. Hori emakumezkoek utzi dizkiguten albiste onak, gizonezkoek aldiz liga amaiera kaskarra egiten ari dira, atzo Betisen aurka Sadarren porrota izan baituten. Juan Cruz Lacastak egin digu kronika.
Emaitza ez da dena. Osasunak ligako azken lau partiduak galdu ditu jarraian, baina atzo gorritxoek beste irudi bat eman zuten kementsu eta kontzentraturik hasi eta buka. Moncayolako 24. Minutuan ikusiriko txartel gorriak zeharo baldintzatu zuen norgehiagoka. Garinoengoak hankagoratu zuen Betisen area barruan errematea egiteko, eta atzetik Miranda hegaleko defentsa azaldu zitzaion gorritxoak ikusi gabe burua botaren eta baloiaren artean sartzeko. Kolpelatza, susto handia, barra, txartel gorria eta norgehiagoka pikutara. Are gehiago, 41. Minutuan Betisek lehen gola egin zuenean, Osasuna 9 jokalarirekin zegoelarik, katenari etziotelako zelaira itzultzen utzi, aurpegian jasotako kolpe bategatik hartatua izan eta gero. Lehen zatiko luzapenean gainera, talde andaluziarrak bigarrena egin zuen. Bigarren zatian, Osasuna gehiago izan zen, Betis baino, baina beste behin ere gola sartzeko ezkauza izan zen. Jago Barrasatek txartel gorri ikusi zuen lehen golean proteste egiteagatik eta mindurik azaldu zen kazetarien aurrera.
Bai, mindute, amorra hundixe, ze bueno, nik uste dute bi jokaldik erabakia dela partidu, ez? Partidu parekatu izan da, ba, Moncayola kaleratu daben arte, eta hortik aurrera partidu oso gatz jarri jaku, ez? Gero gainera gola ikusitxe zelan izan da, behatzi jokalariaz defendu bihar zen dugu, ba, arbitruk ez dutelako lagakaten nahi zela ire sartzen, ba, bueno, horrek... Ba, nironetik atan haitxu.
Ligako urrengo norgehiagoka Mallorcaren aurka jokatuko du Osasunak, Sadarren bertan, maiatzaren 14.
Mi esker, Juan Cruz, guazen orain kulturtartea zabaltzera, hain zuzen, berazken saria jaso berritan gaur, Amaia Apalauzarekin hitz egiteko aukera izan dugulako.
Bai, Hilbeltza saria jaso du, Nuria Kadenez idazlearen Guillem euskaratuko du Amaia Apalauza itzultzaileak 6.000 euroko laguntza izango du horretarako, eta 2025 abenduan emango du argitara lana Txalaparta argitaletxeak. Hilbeltza bekaren antolatzaileek ezarritako testu zati bat itzuli behar zuten hautagaiek eta 10 lagin aurkeztu ziren. Apaulozarena nabarmendu du epaimaiak guztien artean azpimarratu dutenez, katalanezko testuaren erritmoa euskaraz nola gorde duen da bereziki aipagarria. Horretarako joskera zaindu eta euskararen baliabide ugariak baliatu dituela ere txalotu dute. Haien hitzetan, jario eta aberastasun handiko testua da emaitza. Amaia Apalauza.
Ahotsasko biltzen dituen lan bada, ez? Zan edute ez da narratzaile bakar bat, historioa hasitabuka kontatzen duena, baizik eta, bueno, hainbat ikuspegi eta hainbat ahotsetatik kontatutakoa, orduan, ba, bai, esango nuke jario handiko testua dela, bai.
Eleberri dokumentala da Nuria Kadenez idazlearen Guillem, 2022 eman zuen argitara eta Guillem Angulo militante antifasista eta independentista valentziarraren hilketa eta haren ostekoak ditu oinarri, urtebeteko lana du orain aurretik.
Bueno, pues orain urtebeteko epea daukat liburua itzultzeko eta bueno, oraindik ez diot helduko la bete-betean, pues ez dakit lehenbizi nahi nuke pixka bat ba obraren inguruan irakurri, egileari buruz gehiago jakin, historiari buruz, bakit pixka dokumentatu eta gero ba uda aldera edo uda ondorenean edo ba helduko diot itzulpenari.
Baztanen egiten duten Hilbeltza jaialdiari lotuta dago Hilbeltza beka eta 2019 jarri zuten abian Baztango udalak Hilbeltza elkarteak eta Txalaparta argitaletxeak antolatzen dute eta euskarazko novela beltza sustatzea da xedea.
Interesgarria benetan, mi eskerre Maialen. Bada onaino, iritsi da gorko albiste kontakizuna hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu euskalherriairratia.eusen. Gure albiste guztiak elkarrizketak saioak eta podcastak entzungai eta ikusgai dituzela. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, munduak aho batez edo ia aho batez aho...